Lemērs sacīja, ka Francija neatbalsta ekonomisko atsaistīšanos no Ķīnas, taču Parīze vēlas, lai valsts kļūtu neatkarīgākā atsevišķās nozarēs. Ministrs atgādināja, ka COVID-19 pandēmija izgaismoja Eiropas valstu pārāk lielo atkarību no stratēģisku preču, piemēram, mikroshēmu importa no trešajām valstīm. Vizītes laikā Lemērs aizstāvēja Francijas valdības noteikto eksporta kontroli atsevišķām tehnoloģijām pēc tam, kad tika uzsākta izmeklēšana pret diviem Ķīnas pilsoņiem. Saistībā ar Francijā radītu militāri pielietojumu mikroshēmu nelikumīgu piegādi Ķīnai un Krievijai.